Satversmes 45. pants nosaka, ka valsts prezidentam ir tiesības apžēlot noziedzniekus, par kuriem tiesas spriedums stājies likumīgā spēkā. Apžēlošanas lūgumu prezidentam var iesniegt notiesātās personas aizstāvis, likumiskais pārstāvis, vecāki, bērni vai laulātais. Valsts prezidents var personas brīvības atņemšanas sodu neizciestot daļu aizstāt ar citu, vieglāku sodu veidu, pilnīgi vai daļai atbrīvot no pamatsoda vai papildu soda izciešanas vai noņemt sodāmību. Latvijas Universitātes juridiskās fakultātes profesori Sanita Osipova skaidro, ka apžēlošana ir valsts augstākās amatpersonas tradicionālas tiesības, kas nāk no laikiem, kad vēl nebija varas dalīšanas, un augstākais tiesnesis vienlaicīgi bija arī valsts galva. Osipova uzsver, ka apžēlošana nav amnestija, tā vienmēr ir individuāla.
Latvijas Republikas gadījumā prezidentam nav pienākums dot šo apžēlošanu, jo tā ir izšķiršanās. Un, protams, ka katrs prezidents likuma dotajos ietvaros vadās pēc kādiem saviem nosacījumiem, lai saprastu, kura persona ir pelnījusi apžēlošanu un kura persona nav pelnījusi apžēlošanu.
Egils Levits līdz šim savas prezidentūras laikā ir izskatījis 250 apžēlošanas lūgumus, bet lūgumu apstiprinājis vien 12 personām. Savukārt 2001. Gadā apžēloja 4 personas. Prezidents stāsta, ka lēmumu pieņemt ir grūti, taču palīdz viņa zināšanas tieslietās.
Lēmumu pieņemt ir grūti. Es arī iepazīstos rūpīgi ar attiecīgajām lietām. Un man jāsaka, lielākoties gadījumos es piekrītu tiesas spriedumam. Bet ir atsevišķi gadījumi, nepārāk daudz, kur es saku, nu, varbūt pēc zināma laika var redzēt, ka cilvēks ir, kas sakot, arī tiešām mēģinājis laboties cietumā, nožēlojis, mēģinājis iegūt profesiju un tā tālāk, kad nu, šeit varētu apžēlot.
Ja raugās uz to, cik daudz personas apžēlojuši ir valsts prezidenti pirms Levita, tad secināms, ka apžēloto skaits ar katru prezidentūras termiņu samazinās. Piemēram, Gunta Ulmaņa laikā apžēloti tika 219 cilvēki, bet piemēram, Raimonda Vējoņa laikā 122. Sanita Osipova to skaidro ar ieguldīto darbu tiesību sistēmas stiprināšanā. Tiesāts tiek atbilstoši augstākiem personas pamattiesību aizsardzības standartiem.
Gan tiesību normas ir kļuvušas atbilstošākas pamattiesību standartiem, kas tiek celti ar vienu uz augšu, ja? Gan cilvēka tiesības un brīvības respektējošākas, gan arī tiesu sistēma savā darbībā. Protams, ka šeit liela loma ir arī mūsu pieredzei, kur mēs esam pārkāpuši personas pamattiesības, piemēram. Nu, pārāk ilgas tiesas prāvas, un tad mēs Eiropas cilvēku tiesību tiesā Latvijas valsts ir zaudējusi. Ja? Mēs mācāmies no savām kļūdām, un tā sistēma ar katru gadu tiek uzlabota.
Literatūra, filozofijas un ētikas jomas pētniece, profesora Skaidrīta Lasmane, apžēlošanu sauc par dāvanu.
Tas ir jautājums par cerību pasaulē. Kurā ir tik daudz bezcerīga, kurā ir tik daudz ļaunuma, tad apžēlošana, protams, parastajā ikdienišķajā mūsdienu racionālajā morālē, tā balstās vai saistīta ar šo kristietības tradīciju, kristīgajām vērtībām, bet, manuprāt, tā vairāk saistāma ar dāvanas jēdzienu, apžēlošana kā dāvana. Tā ir darbība, kas neprasa kaut kādu atlīdzību, kas neprasa atdošanu, tā ir nesautīga. Bet kas attiecas uz apžēlošanu, tad tā ir bieži vien pat nepelnīta varbūt, bet tomēr dāvana.
Lasmanis ieskatā apžēlošana pastāv, jo tā dod ne tikai cerību, bet arī ir veids, kā pasaulē mazināt ļaunumu. Linda Spundiņa, Latvijas Radio.